Вие сте со SPS на Македонски. Во вестите денеска, Викторија потврди 177 нови случаи на коронавирус преку ноќ, објави премиерот Даниел Ендрус. Во Квинсленд денеска започнува тестирање на вакцина против коронавирус за прв пат на луѓе. Од денеска семејствата ќе почнат да плаќаат на доместоци за згрижување на децата, откако плаќањето беше прекинато во април. И 136 нови случаи на заболени од COVID-19 се регистрирани во изминативе 24 часа во Македонија. 6 лица починале. Останете со нас. Премиерот на Викторија Даниел Ендрус утрово објави дека во државата преку ноќ се потврдени 177 нови случаи на коронавирус. Тој исто така рече дека бил спроведен огромен број на тестирање во државата, над 22.000 само во текот на вчерашниот ден. Со тоа бројот на тестови направени во Викторија сега е над 1 милион. Господин Ендрус повторно упати повик до сите кои имаат и најмали симптоми да направат тест за вирусот. Тоа ни помага да најдеме каде е проблемот, како да се справиме со истиот, како да ги најдеме блиските контакти и да обезбедиме најдобра лекарска помош, рече премиерот Ендрус. Вработено лице во хотелот во Мелбурн, каде што престојуваат баратели на азил, тестирало позитивно на коронавирус. Министерството за внатрешни работи го потврди случајот во хотелот Мантра во Престон, а вработеното лице е во изолација. Оделот вели дека ризикот е категоризиран како мал, бидејќи ниту еден притвореник или друг персонал не е именуван како близок контакт. Се верува дека вработениот немал никакви симптоми и дека последен пат работел во притворниот центар на почетокот на јули. Хотелот што се наоѓа во северниот дел на Мелбурн е темелно исчистен. Премиерот на Австралија вели дека на Викторија и се нуди дополнителна подршка во справувањето со пандемијата на коронавирус. Сојузната влада соопшти дека Викторија го прифатила дополнителниот одбранбен персонал, откако државата се соочи со голем број случаи и инфекции на COVID-19. Скот Морисон, кој беше критикуван поради неговото присуство на НРЛ надпревар за време на викендот, вели дека и натаму работи напорно зад сцената за да управува со ситуацијата со коронавирусот. А сојузен викториски пратеник инсистира на тоа дека Мелбурн сериозно го спроведува второто заклучување додека државата се обидува да ја стави ситуацијата со коронавирусот под контрола. На жителите на Мелбурн и општината Мичел, северно од градот, им беше наредено да останат дома 6 недели и да излегуваат само за суштински потреби. Медицински, да се дава или прима грижа, да се студира, да се работи ако тоа не е можно од дома и за набавка на храна. Викторија забележа седмица на троцифрено зголемување на инфекции и неколку смртни случаи, со што националната бројка на смртност поради коронавирусот достигна 108. Благаникот Джош Фрайденберг за ABC изјави дека во текот на викендот забележал дека некои викторијци носеле маски додека други не, и рече дека се надева дека сите ги следат правилата бидејќи се работи за смртоносна зараза.
When I was on the streets yesterday, I did see some people with masks and others without them. But hopefully, everyone's following the requirements that we now have in place because it's a deadly serious game.
Тестирање на луѓе на една вакцина против коронавирусот започнува денеска, откако истата вети резултати од испитување на животни во Холандија. Научниците од Универзитетот во Квинсленд работат на вакцина против COVID-19, а најраните податоци се очекуваат до крајот на септември. Во светот се работи на повеќе од 130 вакцини, во обид да се стави крај на глобалната пандемија на коронавирусот. Универзитетскиот професор Пол Јанг вели дека ова е прво испитување на луѓе и дека учесниците ќе бидат наблюдувани една година. Во оваа прва фаза ќе биде проценувана основната безбедност на вакцината, како и имунолошки реакции на истата.
This is the first in human, a randomized, double-blind, placebo-controlled study. There will also be dose escalation component to determine the optimal vaccine dose for future studies. So this phase 1 study will be assessing essentially vaccine safety and also immune responses to that vaccine.
Квинсленд забележа еден нов случај на коронавирус, но патникот кој се вратил од Соединетите држави сега се наоѓа во хотелски карантин. Државната влада соопшти дека има 4 активни случаи на COVID-19 и вкупно 1000 случаи пријавени за Квинсленд. Полицијата ги прашува сите патници кои влегуваат на границата дали го посетиле хотелот Crossroads во населбата Касула во Сиднеј во јули, откако кластерот на инфекции поврзан со тоа место почна да се зголемува. Една од инфекциите е маж на 20 годишна возраст, кој вечерал во хотелот на 3 јули, а други три блиски контакти биле во хотелот истата вечер. Во моментов, вкупно 13 инфекции се поврзани со тој така наречен кластер во хотелот Crossroads. Премиерката Анастасија Палашеј упати барање до жителите на Квинсленд да се однесуваат одговорно и вели дека доколку некој го посетил тој паб, да се самоизолира и да се подвргне на тест.
So the best thing that people can do is if they have been to that pub to self-isolate and get tested. I mean, it is absolutely crucial that we don't miss people there.
Во Македонија по 20 дена во кои партиите и коалициите ја представуваа својата понуда пред граѓаните, ноќеска на полноќ заврши изборната кампања и стапи во сила изборниот молк пред одржувањето на предвремените парламентарни избори закажани за среда 15 јули. Овој датум беше договорен по долги натегања и ценкања во врска со некои детали, сето тоа предизвикано од здравствената криза, која ги одложи истите избори што беа закажани за 12 април. Поради ваквите здравствени околности, првпат во историјата на Македонија, гласањето ќе трае 3 дена. Всушност, гласањето почнува од денеска. Денеска гласаат лицата што се во домашен карантин, позитивни на COVID-19 и лицата на кои им е определена мерка самоизолација. Тие ќе гласаат во своите домови, а гласањето ќе го спроведе посебен избирачки одбор формиран од Државната изборна комисија. 136 нови случаи на заболени од COVID-19 се регистрирани во изминативе 24 часа. Оздравени се 123 заболени, а 6 лица починале. Направен е 991 тест, соопшти Министерството за здравство. Државата Флорида во Соединетите Американски држави известува за рекорден пораст на повеќе од 15.000 нови случаи на коронавирус за само еден ден вчера, 12 јули. Reuters известува дека доколку Флорида беше самостојна држава, ќе се рангираше на четврто место во светот според најновите случаи за еден ден по Бразил, Индија и Соединетите Американски држави. Демонстранти кои се спротивставуваат на мерката за задолжително носење маски во бизниси и на јавни места во Флорида водеа кампања на улиците во округот Мартин. Организаторката на протестот Британи Мозинго вели дека маската треба да биде личен избор и дека таа самата има одговорност да се грижи за собственото здравје, а не некој друг да ѝ кажува.
I have a mask in my pocket. There are times that I think you should. There are times that I think you shouldn't. However, I do also believe that it's my responsibility to take care of my health and not anybody else's to tell me.
Во Соединетите Американски држави досега има 135.000 смртни случаи од COVID-19. Повторно во земјава, од денеска семејствата ќе почнат да плаќаат надоместоци за згрижување на децата, откако плаќањето беше прекинато во април, со цел поддршка на секторот за време на пандемијата на коронавирус. Владата спроведе план од 1,6 милиони долари за поддршка во секторот за грижа на децата, а родителите на кои им е потребна дополнителна помош се уште можат да пристапат до финансиска поддршка. Министерот за образование Ден Тиен за ABC рече дека доколку родителите не користат грижа за децата поради заклучувањето во Мелбурн, центарот нема да им наплати додека децата се чуваат дома.
We'll continue to monitor the situation in Melbourne, but for the rest of the country, obviously as the economy continues to open up, we've seen demand for places increase and that's why we've moved back to our old system.
И учениците од училиштата во Мелбурн се подготвуваат да продолжат со далечинско учење од следната седмица, додека учениците во 11-то и 12-то одделение се враќаат во училниците од денеска, 13 јули. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,69 американски долари и за 37,39 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 53,88 македонски денари, а 1 евро за 61,8 македонски денари. Од спортот, австралијецот со македонско потекло Александар Волкановски ја одбрани титулата на првиот УФЦ настап во Абу Даби, победувајќи го Макс Халовај со судиска одлука. Во Рим мечот со истиот ривал го совлада кога стана светски првак во декември минатата година. За Балкановски двајца од судиите гласаа со 48 спрема 47, а еден му даде идентична предност на Холовај. По завршувањето на борбата со Макс Холовај и првата одбрана на титулата светски првак за телевизискиот канал на УФЦ, Волкановски изјави дека било тешко, но сепак успеал да победи.
Yeah, it was a tough fight. Max brought it. He stood there, didn't really take a backward step. He made it tough for me early in them rounds. I couldn't use the kicks as much as I'd like, but I still got the job done, so that's the main thing. Dug deep in the last round, it was 2-2 apiece, and I had to win that last round. Like I said, I wanted the finish. I know he went for the finish. Unfortunately, we both didn't get it, but I got the decision, that's all counts.
За 31-годишниот Волкановски, кој живее во Шел Харбор во Нов Јужен Велс, ова е 19-та победа поред. Досега во кариерата има вкупно 22 победи од 23 борби во шампионатот Ultimate Fight на УФЦ. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре вторник, 14 јули, Перт врнежливо со услови за бура предпладне и максимална температура до 18 степени, Аделаид магла наутро, а потоа сончево во текот на денот, максимална 15, делумно облачно се прогнозира за Мелбурн, максимална 15, облачно и за Хобарт, со максимална до 11 степен, Камбера краткотрајни слаби врнежи 13, Сиднеј врнежливо и ветровито 16, Брисбен сончево 19, сончево и за Дарвин со максимално до 31, Алис Спрингс слана наутро, а потоа сончево со максимална температура до 19 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.